We live in a fascinating and sometimes bewildering.
เราอยู่ในยุคที่น่าหลงไหลและบางครั้งก็น่าฉงนวันหนึ่งข้าพเจ้าบอกหลานชายคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะอ่านข้อความที่จะพูดในการประชุมใหญ่อีกรอบหลานชายทำหน้างงๆคุณปู่ครับคุณปู่จะส่งข้อความที่จะพูดในการประชุมใหญ่หรือครับเขาถามผมนึกว่าจะต้องพูดที่ศูนย์การประชุมใหญ่เสียอีกแม้การส่งข้อความจะง่ายกว่าแต่ข้าพเจ้ายินดียิ่งสำหรับโอกาสที่ได้พูดกับท่านในวันนี้เพราะข้าพเจ้ามีข่าวสารที่รู้สึกว่าสำคัญต่อหลานชายคนนั้นและหลานคนอื่นๆของข้าพเจ้าตลอดจนเยาวชนทุกคนของศาสนาจักรหลายปีก่อนสมัยข้าพเจ้าอยู่ในวงการธุรกิจข้าพเจ้าได้รับบทเรียนราคาแพงเพราะไม่ตั้งใจฟังคำแนะนำของคุณพ่อและไม่เอาใจใส่ต่อการเตือนของพระวิญญาณขณะให้การนำทางของข้าพเจ้าจากพระบิดาบนสวรรค์ข้าพเจ้ากับคุณพ่อเคยอยู่ในวงการธุรกิจรถยนต์ในขณะนั้นบริษัทฟอร์ดมอเตอร์กำลังหาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ผู้บริหารฟอร์ดเชิญข้าพเจ้ากับคุณพ่อไปชมรถที่พวกเขาจะนำแสดงออกและเขาคิดว่าจะขายดีเกินคาดพอเราเห็นรถยนต์พวกนั้นคุณพ่อผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้มากกว่า35ปีเตือนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพูดโน้มน้าวจนข้าพเจ้าเลือกเป็นตัวแทนในการจำหน่ายเอสเซลรายแรกและรายสุดท้ายถ้าท่านไม่รู้ว่าเอสเซลคืออะไรให้ถามคุณปู่ของท่านดูเขาบอกท่านได้ว่าเอสเซลเป็นความล้มเหลวเกินคาดมีบทเรียนอันมีค่ามากยิ่งสำหรับทุกท่านในประสบการณ์เมื่อท่านยอมฟังและเรียนรู้คำสอนที่มีความหมายต่อชีวิตมากมายที่สุดบางอย่างจะมาจากคนที่เกิดก่อนท่านคนเหล่านั้นเคยเดินทางที่ท่านเดินอยู่และเคยประสบหลายเรื่องที่ท่านประสบอยู่ถ้าท่านฟังและรับคำแนะนำของพวกเขาจะสามารถช่วยนำทางให้เลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นพรแก่ท่านและชี้นำทางท่านออกจากการตัดสินใจที่อาจจะทำลายท่านได้เมื่อท่านหันไปมองบิดามารดาคนที่เกิดก่อนท่านจะพบแบบอย่างของศรัทธาความมุ่งมั่นความขยันการอุทิศตนและการเสียสละที่ท่านควรพยายามเรียนแบบคงยากที่จะคิดถึงสถานการณ์ที่ไม่ให้คุณประโยชน์และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นหลายอาชีพต้องมีการฝึกงานและที่จะมีความใฝ่ฝันในการทำสิ่งเหล่านั้นมือใหม่ต้องเฝ้าดูมืออาชีพที่มีประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นและสติปัญญานักกีฬามือใหม่จะต้องนั่งดูผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาก่อนผู้สอนศาสนาคนใหม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานกับคู่รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เพื่อที่ประสบการณ์ของพวกเขาจะช่วยให้ผู้สอนศาสนาคนใหม่เรียนรู้รับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนว่ามีหลายครั้งที่เราไม่มีทางเลือกแต่ต้องลองเสี่ยงทำเองด้วยตัวของเราและทำสุดความสามารถตัวอย่างเช่นมีคนไม่มากในรุ่นข้าพเจ้าที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดเมื่อเรามีปัญหากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เราต้องถามคนที่รู้มากกว่าเราซึ่งปกติแล้วจะหมายถึงเยาวชนอย่างท่านข่าวสารและประจักษ์พยานของข้าพเจ้าถึงท่านเพื่อนผู้เยาว์วัยของข้าพเจ้าในวันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ของท่านมีคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ในถ้อยคำและประจักษ์พยานของอัครสาวกและศาสดาความจริงที่ว่าถ้อยคำส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากคนสูงอายุทั้งอดีตและปัจจุบันไม่ได้ทำให้ถ้อยคำเหล่านั้นสำคัญน้อยลงเลยแต่กลับมีค่ามากขึ้นเพราะมาจากคนที่เรียนรู้มามากตลอดหลายปีที่ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์มีคำคมสำนวนหนึ่งของจอร์จซานตายาน่าท่านอาจเคยได้ยินผู้ใดไม่อาจลืมอดีตได้เป็นการจองจำมันไว้เพื่อการกระทำซ้ำอีกมีความแตกต่างหลายอย่างในสำนวนดังกล่าวอย่างเช่นผู้ใดเพิกเฉยประวัติศาสตร์ เป็นการกำหนดให้มันซ้ำรอยอีกแต่ไม่ว่าจะใช้ภาษาอย่างไรความหมายนั้นลึกซึ้งมีบทเรียนสำคัญให้เรียนจากอดีตแต่ท่านควรเรียนรู้เพื่อท่านจะไม่หมดพลังทางวิญญาณจากความผิดพลาดในอดีตและการเลือกผิดท่านไม่ต้องเป็นสิทธิชนยุคสุดท้ายท่านไม่ต้องเป็นคนเคร่งศาสนาที่จะเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในชีวิตของลูกๆของพระองค์ดังบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมหลายครั้งที่เราเห็นวัฏจักรของความชอบธรรมตามด้วยความชั่วร้ายพระคัมภีร์มอร์มอนบันทึกไว้ว่าอารยธรรมสมัยโบราณของทวีปนี้ซ้ำรอยแบบเดิมอย่างไม่มีผิดเพี้ยนความชอบธรรมตามด้วยความรุ่งเรืองตามด้วยความสบายทางวัตถุตามด้วยความโลภตามด้วยความจองหองตามด้วยความชั่วร้ายและความเสื่อมถอยทางศีลธรรมจนผู้คนนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองจนทำให้พวกเขาอ่อนน้อมกลับใจและเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาค่อนข้างสั้นครอบคลุมพันธสัญญาใหม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเวลานั้นผู้คนหันมาต่อต้านพระคริสต์และอัครสาวกและเสื่อมถอยมากถึงขนาดที่เรารู้ว่าเป็นการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่นำไปสู่ความเฉื่อยชาและความโง่เขลาทางวิญญาณนานหลายศตวรรษที่เราเรียกว่ายุคมืดข้าพเจ้าต้องอธิบายช่วงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหล่านี้เกี่ยวกับการละทิ้งความเชื่อและความมืดทางวิญญาณพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักลูกของพระองค์ทุกคนและพระองค์ทรงต้องการให้ทุกคนมีพรของพระกิตติคุณในชีวิตของพวกเขาแสงสว่างทางวิญญาณไม่ได้หายไปเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงละทิ้งลูกๆของพระองค์แต่เกิดจากการที่ลูกๆของพระองค์หันหลังให้พระองค์ความมืดทางวิญญาณเป็นผลพวงจากการเลือกที่ผิดของบุคคลชุมชนประเทศชาติและโลกอารยธรรมทั้งหลายซึ่งพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วหลายครั้งหลายคราตลอดเวลาที่ผ่านมาบทเรียนสำคัญบทหนึ่งของรูปแบบทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวคือการเลือกของเราทั้งทางโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมส่งผลทางวิญญาณต่อตัวเราเองและลูกหลานของเราในทุกสมัยของการประทานความปรารถนาจะเป็นพรแก่ลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ชดใช้ในการฟื้นความจริงของพระกิตติคุณโดยผ่านทางศาสดาที่มีชีวิตการฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านทางศาสดาโจเซฟสมิธตอนต้นทศวรรษ1800เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดการฟื้นฟูคล้ายกันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นผ่านทางศาสดาหลายท่านตัวอย่างเช่นโนอาห์อับราฮัมโมเสสและพระเจ้าพระเยซูคริสต์ปีที่ผ่านมา179ปีที่ผ่านมานับแต่จัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายอย่างเป็นทางการนับว่าเป็นพรที่พิเศษยิ่งในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวหน้ามากเท่านี้มาก่อนความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้พระกิตติคุณเติบโตขยายไปทั่วโลกและทำให้วัตถุนิยมเพิ่มขึ้นเราอยู่ในยุคที่ขอบเขตของรสนิยมที่ดีและความประพฤติที่ดีถูกผลักไปจนถึงจุดที่ไม่มีขอบเขตอีกเลยพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าถูกแนวคิดที่แปรปรวนตลอดเวลาโจมตีจนไม่รู้ถูกหรือผิดข้อพิพากษาในสังคมดูเหมือนจะระแวงคนที่เลือกดำเนินชีวิตตามความเชื่อทางศาสนาเมื่อผู้ที่มีศรัทธาพยายามเตือนผู้อื่นถึงผลของการเลือกที่เป็นบาปพวกเขากลับถูกเยาะเย้ยถากถางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและคุณค่าที่ควรหวงแหนกลับถูกสาธารณชนล้อเลียน ฟังดูคุ้นหูบ้างหรือไม่เยาวชนหญิงชายทั้งหลายท่านเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่รูปแบบของความชอบธรรมตามด้วยความรุ่งเรืองตามด้วยความสบายทางวัตถุตามด้วยความโลภตามด้วยความจองหองตามด้วยความชั่วร้ายและความเสื่อมถอยทางศีลธรรมรูปแบบเดิมที่เราเคยเห็นหลายครั้งหลายคราในหน้าหนังสือพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่และพระคัมภีร์มอร์มอนที่สำคัญกว่านั้นคือบทเรียนจากอดีตมีผลกระทบอะไรบ้างต่อการเลือกส่วนตัวของท่านเวลานี้และต่อชีวิตที่เหลือของท่านพระสุรเสียงของพระเจ้าชัดเจนและไม่ผิดพลาดพระองค์ทรงรู้จักท่านทรงรักท่านและทรงต้องการให้ท่านมีความสุขชั่วนิรันดร์แต่การเลือกเป็นของท่านตามสิทธิเสรีที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแต่ละท่านต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเมินเฉยอดีตและทนทุกข์กับความผิดพลาดอันแสนเจ็บปวดและเป็นหลุมพรางอันน่าสลดใจที่เคยเกิดขึ้นกับคนรุ่นก่อนประสบผลร้ายของการเลือกผิดด้วยตัวท่านเองหรือไม่ชีวิตของท่านจะดีกว่านั้นเพียงใดหากท่านจะทำตามแบบอย่างที่ดีงามของผู้ติดตามของพระคริสต์อย่างซื่อสัตย์เช่นบรรดาบุตรของฮีลามันโมโรไนโจเซฟสมิธและผู้บุกเบิกที่เด็ดเดี่ยวและเลือกที่จะดำรงความซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์เช่นท่านเหล่านั้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งและสวดอ้อนวอนขอให้ท่านฉลาดเพื่อจะเรียนรู้บทเรียนจากอดีตท่านไม่ต้องใช้เวลาเป็นเลมันกับเลเมเอลเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นนีฟายหรือเจกอบจะดีกว่าท่านไม่ต้องเจริญตามรอยตามคาอินหรือแกดิอันทันเพื่อจะรู้ว่าความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลยท่านไม่ต้องยอมให้ชุมชนเป็นเหมือนโสโดมและโกโมราเพื่อจะได้เข้าใจว่าสถานที่นั้นไม่เหมาะจะเลี้ยงดูครอบครัวการเรียนบทเรียนจากอดีตจะช่วยให้ท่านเดินอย่างองอาจในความสว่างโดยไม่ต้องเสี่ยงสะดุดล้มในความมืดนี่เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลนี่เป็นแผนของพระผู้เป็นเจ้าบิดามารดาปู่ย่าตายายการสอนลูกหลานเรียนรู้จากพวกเขาแล้วเป็นคนชอบธรรมมากขึ้นผ่านประสบการณ์ส่วนตัวและโอกาสของตนเองการเรียนรู้บทเรียนจากอดีตจะช่วยท่านสร้างประจักษ์พยานบนรากฐานอันมั่นคงของการเชื่อฟังศรัทธาและพยานของพระวิญญาณแน่นอนว่าการเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ย่อมไม่เหมือนกับเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการรู้จักชื่อวันที่และความต่อเนื่องของเหตุการณ์จากหน้าหนังสือจะไม่ช่วยท่านมากนักเว้นแต่จะจารึกความหมายและข่าวสารไว้ในใจของท่านหล่อเลี้ยงด้วยศรัทธาและจะอย่างในใจท่านและเป็นส่วนสำคัญของชีวิตท่านประจักษ์พยานของท่านเองจะทำให้เป็นสิ่งที่แตกต่างพี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้ว่าที่ท่านจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีตและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิญญาณถ้าท่านเปิดรับเสียงกระซิบของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตท่านจะเข้าใจบทเรียนของอดีตและบทเรียนเหล่านั้นจะลุกโชติช่วงไปยังจิตวิญญาณของท่านด้วยพลังแห่งประจักษ์พยานของท่านและท่านจะมีประจักษ์พยานเช่นนั้นได้อย่างไรไม่มีวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้และจะไม่มีวันมีท่านไม่สามารถค้นหา Google เพื่อจะรับประจักษ์พยานท่านจะส่งศรัทธาทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ในวันนี้ท่านได้รับประจักษ์พยานอันเจิดจ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นวิธีเดียวกับที่เคยเป็นมาขั้นตอนนี้ไม่เคยเปลี่ยนประจักษ์พยานเกิดขึ้นจากความปรารถนาการศึกษาการสวดอ้อนวอนการเชื่อฟังและการรับใช้เพราะเหตุนี้คำสอนของศาสดาและอัครสาวกทั้งอดีตและปัจจุบันจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของท่านในวันนี้เช่นเดียวกับวันที่เคยเป็นมาข ขอให้ท่านพบความปิติและความสุขเบื้องหน้าโดยการเรียนรู้บทเรียนนิรันดร์และยิ่งใหญ่ในอดีตนี่คือคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าสำหรับหลานทุกๆคนสำหรับหลานๆของข้าพเจ้าและเยาวชนทุกคนของศาสนาจักรไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน